Intrăm în Evanghelia după Luca și Evanghelia se termină cu învierea Domnului Iisus Hristos și cu o întrebare extrem de importantă pentru cei din vremea respectivă și pentru noi. Pentru ce căutați între cei morți pe Cel ce este viu? Pentru ce căutați între cei morți pe Cel ce este viu? Învierea Domnului Iisus este temelia pe care se așează credința noastră, viața noastră creștină. Și pentru că avem și un botez în dimineața aceasta, dați-mi voie să citesc versetul 21 din 1 Petru capitolul 3. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul. Foarte directe cuvinte. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos din morți, care și-a dat la dreapta scaunului de domnie al măririi. Observați, prin învierea Domnului Iisus Hristos din morți am convingerea curăției conștiinței mele, a intrării mele slobode în prezența lui Dumnezeu. Nu la întâmplare, cred că Pavel spune, dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, observați, credința în înviere este esențială pentru mântuire. Vei fi mântuit. Vei fi mântuit. Dacă Domnul Iisus Hristos a înviat din morți pe planeta noastră, în care moartea pune capăt existenței noastre terestre, înseamnă că El a dus la lumină viața și neputrezirea. Viața și neputrezirea. Și vreau să vă spun, doar El le poate da. Ți-o poate da ție și mi-o poate da mie. Dați-mi voie să citesc câteva versete dintr-un capitol al învierii. 1 Corinteni, capitolul 15. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii din voi că nu este o înviere a morților? Căci dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Dar acum Hristos a înviat pârga celor adormiți, căci după cum moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Și a sărit la sfârșitul capitolului, versetul 53. Căci trupul acesta supus putrezirii trebuie să îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor trebuie să îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și când trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: moartea a fost înghițită de biruință. Unde ți este biruința moarte? Unde ți este boldul moarte? Boldul morții, acul guvenin al morții este păcatul. Puterea păcatului este legea. Dar mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Prin nimeni altul. Pentru că nimeni altul nu este mântuire pe planeta noastră. Neputrezirea sau viața de după moarte se leagă de cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Se leagă de cunoașterea Domnului Iisus Hristos. N-a spus El însuși și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu? De ce Evanghelia după Luca? E cartea următoare din program. Dar pentru ceea ce ați auzit, Evanghelia după Luca este esențială. Pentru că Luca în Evanghelia se prezintă pe Domnul Iisus, persoana Lui și lucrarea Lui. Persoana Lui și lucrarea Lui. Dar evangheliștii nu L-au inventat pe Domnul Iisus. Nu este un lucru nou, nemai auzit, necunoscut. Despre Domnul Iisus este vorba în toată Scriptura, din Genesa 3:15 și până în momentul în care se împlinesc aceste lucruri în El. Ascultați cum se termină Evanghelia după Luca. Suntem în seara învierii și în dupămasa învierii și doi din ucenici obosiți, dezamăgiți, pleacă spre casă, spre Emaus, și străinul îi întâlnește pe drum și intră în vorbă cu ei, și când le vede viața și nădejdile risipite, începe să le vorbească. O, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul și să intre în slava sa? Și a început de la Moise, din Genesa, Și de la proroci l-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Firul roșu care străbate toată scriptura este viața și lucrarea Domnului Iisus Hristos, vestirea Lui. Dragii mei, prezența Domnului Iisus pe paginile Scripturii a încărcat Vechiul Testament cu așteptare, cu așteptare mesianică. Și aș citi alte câteva versete din capitolul 1. Este vorba de cântarea lui Zaharia, când se naște Ioan Botezătorul și de numele se dezleagă limba și el izbucnește plin de Duhul Sfânt într-o cântare. Și observați în cântarea lui prezent întregul Vechi Testament, pentru că tot ce celebra el era o împlinire a acestor lucruri din Scriptură. Versetul 68. Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel, care a cercetat și a răscumpărat pe poporul său și ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului său David. După cum spusese prin gura sfinților săi proroci, care au vorbit în vechime, astfel își arată el îndurarea față de părinții noștri, își aduce aminte de legământul lui cel sfânt, prin jurământul prin care se jurase părintelui nostru Avram, că după ce ne va izbăvi din mâna vrăjmașilor noștri, ne va îngădui să-i slujim fără frică, trăind înaintea lui în sfințenie și neprihănire toată viața noastră. Observați, doar în câteva versete am un întreg Vechi Testament prins în cuvintele lui Zaharia. Avram, legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu el. David, prorocii Vechiului Testament. Și din cuvintele lui, Doamne, când ne vei îngădui să slujim ție fără frică înaintea ta întreaga noastră viață? Ori, fără să-l numească, el face referire la profeția lui Daniel, din care tocmai ieșim, pentru că am terminat cartea Daniel. Zaharia celebrează venirea celui fiu al omului din Daniel, capitolul 7. Dați-mi voie să recitesc două versete, să vă aduceți aminte de ele. Mă uitam și în timpul vedenilor mele de noapte, iată că s-a arătat unul ca un fiu al omului și a fost adus înaintea celui îmbătrân de zile. Și versetul 14 spune, i s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească ca să-i slujească, asta dorea Zaharia, să-i slujească toate popoarele, oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică, nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Cu alte cuvinte, Zaharia aștepta împărăția lui Dumnezeu în care să putem trăi fără frică, să-i slujim fără frică lui Dumnezeu. Și această împărăție a lui Dumnezeu este anunțată într-un fel când Gavril intră în prezența Mariei să-i vestească nașterea Domnului Iisus Hristos. Versetul 30 din capitolul 1. Îngerul i-a zis, nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea Domnului. Iată că vei rămâne însărcinată, vei naște un fiu, care îi vei pune numele Iisus. Dar ascultați ce spune despre acest fiu, despre întruparea celui fiu al omului. El va fi chemat fiul celui prea înalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov și împărăția lui nu va avea sfârșit. Zaharia, întregul Vechi Testament, sfinții lui Dumnezeu, așteptau așezarea împărăției lui Dumnezeu, ori nașterea Domnului Iisus Hristos despre care vorbește Luca, viața lui, este practic nașterea împăratului, vizita pe care împăratul o face pe planeta noastră, pe care urmează să-și așeze împărăția veșnică, ca noi să-L putem sluji fără frică, trăind înaintea Lui în sfințenie și în neprihănire. Oare ce m-ar putea împiedica pe mine să fac parte din această împărăție? Nu uitați, Domnul Iisus însuși spune, largă-i calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce merg pe ea. Și niciunul dintre ei nu va fi parte din împărăția lui Dumnezeu. Eliberați de toate fricile noastre să-L putem sluji fără frică pe El. Oare ce m-ar putea împiedica? Într-un singur cuvânt, păcatul care este pe mine și nerezolvat. Ascultați-l pe prorocul Isaia. Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă, ci păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Nelegiuirile voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Dragii mei, păcatele și nelegiuirile sunt ale noastre. Cu alte cuvinte, noi le-am chemat asupra noastră prin neascultările noastre, am activat păcatul adamic și ne-am condamnat pentru eternitate. Noi suntem vinovați de înstrăinarea noastră de Dumnezeu și tocmai lucrul acesta a venit să-l rezolve acel fiu al omului din Daniel pe care ni-l prezinte Luca în Evanghelia, în Evanghelia sa. Ce ne spune în esență Luca în Evanghelia? Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat. El va fi chemat Fiul Celui Preaînalt, lucru confirmat de Dumnezeu în botez și pe muntele schimbării la față. Fiul Lui a coborât între noi. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu și cuvântul s-a făcut trup. Dar nu doar că s-a întrupat, ci a locuit printre noi plin de har și de adevăr. A trăit o viață fără păcat în mijlocul nostru și apoi s-a lăsat răstignit în locul nostru ca să poarte păcatele noastre, păcatele întregii omeniri. Dar a treia zi a înviat din morți și 40 de zile mai târziu s-a înălțat la dreapta scaunului de domnie ca mare preot pentru noi. Domnul Iisus Hristos și-a încheiat întreaga sa lucrare. Și-a încheiat lucrarea. Dovada este înălțarea Lui la cer, așezarea Lui la dreapta scaunului de domnie al măririi. Dacă largă este calea care duce la pierzare și îngustă este calea care duce la mântuire, întrebarea mea este, cum au beneficiat acești puțini de lucrarea Domnului Iisus Hristos? Dar nu cred că e suficient să vorbesc despre ei, ci trebuie să mă întorc spre mine. Cum beneficiez eu de această lucrare terminată a Domnului nostru Iisus Hristos? Îl las din nou pe Luca să ne dea răspunsul în ultimul capitol, versetele 46 și 47. În momentul în care cei doi în Emaus îl recunosc la frângerea pâinii și aleargă înapoi la fraților în Ierusalim, intră, trag ușa după ei, încuie ușa de frica iudeilor și în timp ce vorbeau, apare Domnul Iisus Hristos. Și pentru că îi vede buimaci și îndoielnici, le cere ceva de mâncare. Zice, eu sunt, nu sunt un duh, i-au dat un fagure de miere și o bucată de pește. Și l-a mâncat înaintea lor și le-a arătat mâinile și picioarele. Și apoi le-a zis, așa este scris, așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze dintre cei morți și să se propovăduiască în numele Lui, da, la toate neamurile. Ce? Pocăința, iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Să se propovăduiască la toate neamurile, și la români, și la maghiare, la toate neamurile, pocăința și iertarea păcatelor. Și acum mă întorc spre ceea ce vom celebra și vom vedea la serviciul al doilea, la botez. De ce se leagă botezul într-un fel de Evanghelia după Luca? Pentru că botezul este dovada pocăinței, dovada iertării păcatelor și dovada credinței noastre în Dumnezeu. Dragii mei, am citit textul din 1 Petru. Nu este o curățire de întinăciunile trupești. Drac, intri în apă, drac ești din ea. Trebuie să fii născut din nou mai întâi, să fii întâlnit cu Hristos, să fii crezut în El, să fii mărturisit în forul tău lăuntric, ca Domn al vieții tale, cum a făcut-o Toma. Și în momentul acela beneficiez de întreaga lucrare a lui Hristos. Dar atunci ce este botezul? Este mărturia plină de bucurie a unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Dar în același timp este o poartă de intrare în trupul lui Hristos, în acest spațiu mântuitor al bisericii, ca să ne putem duce mântuirea până la capăt. Da, cu frică și cu tremur, trăim în mijlocul acestei lumi pierdute, dar avem de partea noastră pe Dumnezeu și resursele Lui, dacă nu le călcăm în picioare. El ne garantează ajungerea la țintă. Botezul este, deci, dovada credinței, a pocăinței și a iertării mele. Și cu asta aș intra un pic într-o parte din Evanghelia după Luca, capitolul 3 și capitolul 4. Și acolo avem botezul Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, dacă Domnul Iisus Hristos însuși s-a botezat, cel puțin asta ar trebui să înțeleg vis-a-vis de botezul meu, pentru că El s-a botezat împreună cu mulți alții. Dar mai întâi dați-mi voie să înșir tablourile pe care le avem în textul nostru. Capitolul 3, primele versete, este botezul lui Ioan. Apoi, la urmă vine și Domnul Iisus Hristos și El este botezat. Nu este botezul lui Iisus, ci este botezarea lui Iisus. Și apoi urmează o genealogie. Cine este acest Iisus? Genealogia lui. După care Iisus este dus de Duhul în pustie să fie ispitit de diavolul și când câștigă biruința, iese plin de Duhul Sfânt și merge în Nazaret și intră în sinagoga din Nazaret în care își anunță platforma, program a întregii lui lucrări. Acum, ceea ce trebuie să știu este că Luca nu înșiră la întâmplare tablourile, ci el ne spune în primele patru versete că foarte mulți s-au pus să cerceteze, să scrie aceste lucruri, să le lase posterității. Și el face același lucru, cercetează cu deamănuntul toate aceste lucruri de la cei care le-au auzit și le-au văzut cu ochii lor și apoi le înșiră unele după altele, cu foarte mare grijă și versetul 4 spune ca să poți cunoaște, prealesule Teofile, temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Cu alte cuvinte, atunci când înțeleg fiecare tablou din cele care le avem pe ecran înaintea noastră și văd cum se leagă unele de altele, o învățătură se degajă din aceste tablouri și eu trebuie să ajung să cred temeinicia acestei învățături ca apoi să-mi pot așeza viața în tiparele ei. Dați-mi voie să încep cu botezarea Domnului Iisus Hristos. După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Iisus. După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Iisus. Ori dacă citiți cu grijă botezul lui Ioan, este un botez al pocăinței. Ori de pocăință ai nevoie atunci când ești conștient de păcatele tale. Și când Domnul Iisus se uită cum tot norodul este botezat și vine el la urmă, Ioan îi spune, eu am trebuit să se fiu botezat de tine și tu vii la mine? Și Domnul Iisus îi spune, lasă Ioane să împlinim tot ce trebuie împlinit. Ce rost a avut botezul Domnului Iisus Hristos dacă el n-are păcat? Textul ne spune, până și la sfârșitul vieții lui s-a putut spune ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat. Dar imaginați-vă, nu cred că a fost așa, pentru că în lumea materială nu se întâmplă lucrurile așa cum ni le imaginăm noi. Dar imaginați-vă că poporul acesta care a venit să fie botezat de Ioan, prin faptul că și-au mărturisit păcatele, le-au lăsat acolo în apa botezului. Și când a intrat Iisus după ei, a adunat toate cele păcate și s-a încărcat cu ele. Cu alte cuvinte, supun în alți termeni, Domnul Iisus a fost botezat ca să se identifice cu această lume căzută, cu tine și cu mine. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El. Dar pentru asta, singurul lui Fiu a trebuit să poarte păcatele întregii lumi și prin botezul lui, El se identifică cu omenirea, cu omenirea căzută. Era important lucrul acesta. În Epistola către Evrei, ni se spune în capitolul 2, versetul 14, astfel, dar deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, a trebuit ca El însuși să fie deopotrivă părtași la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe Cel ce are puterea morții și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Dacă plata păcatului este moartea, mi-e frică de moarte, pentru că moartea înveșnicește relația mea cu cel rău. Dar Domnul Iisus a venit să nimicească pe Cel ce are puterea morții, să mă izbăvească de frica morții. Căci negreșit, nu în ajutorul îngerilor vine El, ci în ajutorul seminței lui Avram. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi în ce privește legăturile cu Dumnezeu un mare preot milos și vrednic de încredere ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Ca să poată face ispășire pentru păcatele norodului, El în botezul Lui s-a identificat cu lumea asta păcătoasă. Și, dragii mei, în grădina Ghețimane a băut cupa plină de păcat a întregii omeniri. A luat asupra sa păcatele întregii omeniri. Dați-mi voie să citesc textul mai departe. După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Iisus. Pe când se ruga, s-a deschis cerul și Duhul Sfânt s-a coborât peste el în chip trupesc, ca porumbel, și din cer s-a auzit un glas care zicea, Tu ești Fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea. De fapt, ce spune Tatăl? Tatăl vine și ne spune că Fiul Lui va rezolva problemele întregii omeniri. El este cel ales. El este unsul, cârmuitorul, Mesia, care rezolvă problema păcatului, aduce neprihănirea veșnică, cum am văzut în Daniel, capitolul 9. Și apoi ajunge să fie uns ca sfânt al sfinților, când a ratificat cu sângele lui vedenia și prorocia sau legământul. Al doilea tablou este genealogia Domnului Iisus Hristos. Și dacă priviți imaginea care urmează, este o genealogie ciudată. De obicei, eu încep într-o genealogie cu cel din care descind și cobor în jos până ajung la mine. În cazul acesta, avem o genealogie inversă, care este o scară urcătoare. Pe text, pe imagine, aveți primul și ultimul verset din genealogie. Primul verset ni se spune că el a fost fiul lui Iosif, după cum se credea. Dați-mi voie să citesc cele două versete și vă las pe dumneavoastră să le citiți pe cele dintre ele acasă. Iisus avea aproape 30 de ani când a început să învețe pe norod și era, după cum se credea, fiul lui Iosif, fiul lui Eli. Din punct de vedere uman, el era crescut în familia lui Iosif, dar am văzut cum s-a născut el. Ultimul verset este versetul 38. Fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu. Observați, fiul lui Iosif și apoi genealogia mă urcă până când mă duce la originea lui, fiul lui Dumnezeu. De ce face lucrul acesta? Ca să-L aducă pe Domnul Iisus Hristos în prezența lui Dumnezeu, în Eden, în locul în care protopărintele nostru, Adam, a pierdut bătălia cu șarpele. Cu alte cuvinte, nu-i suficient să se încarce cu păcatele omenirii prin botez. Întrebarea este, va fi el mai de ispravă decât a fost primul Adam? Cu alte cuvinte, va reuși el ceea ce n-a reușit Adam? Și de aceea este adus în locul bătăliei, unde bătălia a fost pierdută, în grădina Eden. Cu alte cuvinte, acum începe lupta dintre Domnul Iisus și diavolul, și lucrul acesta ne este descris în tabloul următor, în ispitirea Domnului Iisus Hristos. După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Iisus. Și pe când se ruga, Duhul Sfânt s-a coborât peste el în chip trupesc ca un porumbel. De ce era important lucrul acesta, dragii mei? Duhul lui Dumnezeu coborât peste el dovedește relația dintre el și Tatăl. Atunci când omul a fost aruncat din Eden, Duhul lui Dumnezeu a trebuit să îndepărteze de el. Asta înseamnă când noi ne întoarcem la Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu coboară în noi. Revenim în prezența lui Dumnezeu. Deci Tatăl vine și confirmă faptul că relația Domnului Iisus Hristos este desăvârșită, neobturată cu Tatăl. Duhul Sfânt s-a coborât peste el. Capitolul 4, versetul 1. Iisus, plin de Duhul Sfânt, așa cum era probabil Adam înainte de ispitire, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie, unde a fost ispitit, sau dacă l-aș citea pe Matei, ca să fie ispitit de diavolul timp de 40 de zile. Observați, ispitirea Domnului Iisus Hristos este parte din planul lui Dumnezeu. Duhul l-a dus în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Știți istoria. Vine diavolul la el după 40 de zile. Bătălia n-a fost dată într-o grădină în care puteai să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, ci a fost dată într-o grădină transformată într-un pustiu. 40 de zile a flămânzit și vine diavolul și ia o pâine și o duce la nas, zice, ei, poruncește să facă pâine. Ești fiul lui Dumnezeu, nu-i adevărat? Duce pe strașina templului, duce pe un munte înalt. De fiecare dată Domnul Iisus spune, este scris. Este scris. Biruința Domnului Iisus Hristos derivă din ascultarea lui de Tatăl. Lucru pe care primul Adam n-a știut să-l facă. Și de aceea, nu doar că s-a încărcat cu păcatele noastre, ci a câștigat bătălia în locul și în numele nostru. El, Iisus, ca al doilea Adam. Ce s-a întâmplat mai departe? Versetul 14. Iisus, plin de puterea Duhului Sfânt, suntem după ispitire. Cu alte cuvinte, diavolul n-a câștigat nimic de la el. El a câștigat biruința. Plin de puterea Duhului Sfânt, s-a întors în Galileea și a început să vestească tuturor celor de prin prejur. Bătălia pe care primul Adam a pierdut-o în Eden, Domnul Iisus Hristos a câștigat într-un Eden, într-o grădină transformată, într-un pustiu, dar a câștigat-o după ce s-a identificat cu noi, în locul nostru, în numele nostru. Plin de puterea Duhului Sfânt își începe lucrarea. Se întoarce în Nazaret, unde crescuse și după obiceiul său, în ziua de sabat, intră în sinagogă și s-a sculat să citească. I s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde este scris. Versetul 18 din capitolul 4. Duhul Domnului este peste mine și m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, adică vestea bună că există scăpare din păcat, există mântuire. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război izbăvirea și orbilor căpătarea vederii și să dau drumul celor apăsați. Dragii mei, Evanghelia vorbește despre eliberarea noastră. Doamne, zice Zaharia, când vom fi izbăviți de vrăjmașii noștri să-ți putem sluji fără frică? Ori vrăjmașul nostru de căpătâi este diavolul însuși, care a indus păcatul și noi l-am crezut, dragii mei, și păcatul ne-a legat în lanțurile robiei. Și Domnul Iisus Hristos citește în Isaia aceste cuvinte, să dau drumul prinșilor de război, să tămăduiesc cu cei, pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozenia și orbilor, din punct de vedere spiritual, să le căpătarea vederii. Dar ascultați versetul 19. Să vestesc anul de îndurare al Domnului. Textul spune, în urmă a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și s-a așezat jos. Și toți cei din sinagogă s-au întors spre el și îl pironeau cu privirea. Ca și cum i-ar fi pus o întrebare. De ce te-ai oprit la mijlocul versetului? Și într-adevăr, Domnul Iisus a omis ultima parte a versetului, dar nu din greșeală, ci în adins. Și ultima parte spune, și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru. Acum evrei credeau că anul de îndurare este pentru ei și ziua de răzbunare este pentru romani și pentru neamuri. Ei sunt poporul ales al lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos, în mijlocul lor, le spune, am venit să vă vestesc vouă anul de îndurare al Domnului. Că dacă ar trebui să vorbesc despre răzbunare, toți am păcătuit, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și versetul 21 îl conchide. Atunci a început să le spună, astăzi s-au împlinit cuvintele scrise în cartea aceasta. Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea. Dragii mei, într-adevăr, o primă bătălie a fost câștigată în pustie. Dar bătălia Domnului Iisus a continuat de-a lungul întregii vieții Lui. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte. Și fiind ascultat, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și după ce a fost făcut desăvârșit, sau dovedit desăvârșit, s-a făcut pentru toți și ce-L ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Observați, bătălia lui a continuat de-a lungul întregii vieții lui. Ce rost au avut strigătele mari cu lacrimi să fie izbăvit de la moarte? Nu din fața morții fizice, ci din moartea atingerii păcatului. Ca murind pentru păcate, a treia zi să poată învia din morți și în felul acesta să aducă neprihănirea veșnică pentru fiecare dintre noi. Bătălia decisivă Domnul Iisus Hristos a câștigat-o abia pe cruce. Ne spune textul, după ispitirea din pustie, diavolul l-a lăsat pentru o vreme. Da? Dar bătălia decisivă a fost câștigată pe cruce. Acolo a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Crucea este locul în care a dezbrăcat domniile și stăpânirile, în care a rupt relația dintre om și diavolul. Și noi ne putem întoarce înapoi în prezența lui Dumnezeu dacă știm să actualizăm pentru noi lucrarea Domnului Iisus Hristos, moartea și învierea Lui. Și aici mă întorc înapoi la actul botezului. De ce doar prin botez putem beneficia de biruința Domnului Iisus Hristos? Dragii mei, prin actul botezului, care este ascultarea credinței noastre, nu uitați, și dracii cred și se înfioară. Poți ușor rosti crezul, cred în Dumnezeu ca Tatăl, în Fiul, în Duhul Sfânt, cred în biserică, în venirea Lui. Nu-i foarte greu să rostești cuvinte. Și dracii cred, știu exact cine este Domnul Iisus Hristos, mai bine decât știm noi. Și de aceea, prin ascultarea credinței noastre, noi actualizăm pentru noi efectele morții și învierii Domnului Iisus Hristos. Prin ascultarea credinței noastre, noi actualizăm pentru noi efectele morții și învierii Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, dacă El este al doilea Adam, până și primul Adam era în Hristos pe cruce, El a plătit pentru păcatele întregii lumi, de ce totuși largă calea care duce la pierzare? Pentru că n-au nevoie de Hristos. Observați, un învățător al legii s-a sculat să-L ispitească pe Iisus și a zis: ce să fac să moștenesc viața veșnică? Văd că de mine n-ai nevoie, spune Domnul Iisus, du-te la Tatăl, vezi dacă o meriți. Ce scrie în lege? El știa ce scrie în lege, să iubești pe Dumnezeu și pe aproape de tău. Fă așa și vei avea viața veșnică. Nimeni n-a făcut așa de pe planeta noastră. Și de aceea eu am nevoie de ceea ce Hristos a câștigat pentru mine. Cum devine lucrul acesta al meu? Doar atunci când Îl mărturisesc pe Hristos ca Domn și dacă crede în inima mea că este un Domn viu care poate avea pretenții cu privire la viața mea. Și de aici încolo trăiesc în lumina adevărurilor Lui. Prin ascultarea credinței, care este botezul, noi actualizăm pentru noi efectele morții și învierii Domnului Iisus Hristos. Ascultați-L pe Pavel în Romani capitolul 6, versetul 3 și 4. Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui, cufundați în moartea Lui? Practic, noi ne întoarcem în istorie pe crucea Lui Hristos. Am fost botezați în moartea Lui. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El. Pentru că, după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. O viață nouă. Acum încerc să înțeleg ce îmi spune Petru. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciune trupești? Deci degeaba treci prin ritual, dacă nu te-ai întâlnit mai întâi cu Hristos, ci este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Iisus Hristos din morți. Petru spune că botezul este o icoană închipuitoare. Poate că este o perifrază un pic complicată pentru noi, dar botezul închipuie ceva, este o analogie, arată spre ceva. Oare ce închipuie botezul? Dacă aș lărgi puțin contextul versetului 21, văd că este vorba de Noe, de potop și de corabie. Da? De Noe, de potop și corabie. Ce-i potopul? Este revărsarea mâniei lui Dumnezeu peste toată omenirea păcătoasă. Ce este corabia? Mijlocul mântuirii lui Dumnezeu. În corabia aceasta au fost mântuite 8 suflete, din care a pornit din nou omenirea. Dacă vin în dreptul nostru sau dacă lărgesc lucrurile întreaga omenire, potopul, îl descrie Pavel în Romani capitolul 1, versetul 18, mânia lui Dumnezeu, că asta a fost potopul, nu-i așa? Se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu, împotriva oricăror nelegiuiri a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Am nevoie de o corabie mântuitoare. Oricine este corabia? Dragii mei, să nu pun eu cuvinte în gura apostolului. Dați-mi voie să citesc versetul 18 cu care începe Petru. Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. Să ne aducă la Dumnezeu de unde? Din mijlocul potopului. Imaginați-vă pe Iisus Hristos în locul corabiei, ducând pe noi și familia Lui și pe tine și pe mine, când ne punem încrederea în El, până pe muntele în prezența Lui Dumnezeu, ca să ne aducă la Dumnezeu. Întrebarea este, cum intrăm în corabie? Observați și pe vremea lui Noe, 7 zile, după ce totul a fost încărcat, animale, furaje, oameni, hrană, totul, 7 zile, Dumnezeu a stat cu ușile deschise ale corabiei, așteptând pe oricine. După 7 zile, Dumnezeu a închis ușile. S-au deschis zvoarele pământului și zvoarele pământului și a început revărsarea mâniei lui Dumnezeu. Cineva spunea, la prima venire împăratul a venit să facă tot ce-i de făcut, ca și tu și eu să putem fi în împărăția lui. Și apoi a plecat pentru o vreme. Și înainte de cea de-a doua venire, în perioada asta dintre cele două veniri, este o perioadă de amnistie, în care împăratul oferă amnistie tuturor dușmanilor lui. Dacă ești unul dintre păcătoși, ești vrășmaș cu Dumnezeu. Tuturor dușmanilor lui. Dar nu este o amnistie gratuită, cineva a plătit pentru toate păcatele și acesta este Domnul Iisus Hristos. Și El, noi trăim în vremea ușilor deschise, în care suntem invitați să intrăm în această corabie mântuitoare, care este Hristos, capul și trupul. Hristos, capul și trupul. Intrăm în corabie prin ascultarea credinței noastre, care este botezul. Frații mei, ușa este încă deschisă. Nu știm câtă vreme. Hristos va veni ca un hoț noaptea. Și de aceea dați-mi voie să închei cu cuvintele Apostolului Pavel. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile, ca în ziua răzvrătirii, în ziua ispitirii din pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare, măcar că au văzut lucrările mele 40 de ani. Știți care e problema? Problema este că această amânare poate transforma ușor o zi în 40 de ani. După care ușa se închide, corabia pleacă, potopul mă mătură. Unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare, măcar că au văzut lucrările mele 40 de ani. M-am dezgustat de neamul acesta și am zis, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele. Am jurat, dar, în mânia mea, că nu vor intra în odihna mea. Imaginați-vă, să stai în fața ușilor deschise, să zici, mâine, o care, bum, se închid ușile și începe ploaia. Începe revărsarea mâniei lui Dumnezeu. Am jurat, dar în mânia mea nu vor intra în odihna mea. Atunci când îți bați joc de corabia mântuitoare de Hristos, așteaptă-te la revărsarea mâniei lui Dumnezeu. Amin.
Un cor îngeresc din ce se aude cântând, o păcătos vin la Iisus, vino, vino. Un cor îngeresc din ce se aude cântând, o păcătos vin la Iisus, vino, vino. grazie Maria, lui Jesus, vino, vino. Străin, tu dacă ești, pe ce pribiac mai rătăcești, n-auzi Maria, lui Jesus, vino, vino. Iisus și-a dat viața-n dar, de aceea astăzi te chemăm, vino, vino.